จอจานจากอิโคนิยูมเดินทางไปถึงลิสตากิจการบทที่14ข้อ6ถึง23ในเมืองลิสตานี้อาจารย์เปาโลได้พบกับคนง่อยซึ่งเป็นคนง่อยที่ตั้งแต่ครรภ์มารดานะครับเป็นคนพิการและก็ได้เห็นเขารักษาข้อ8ถึง10นะครับเป็นการรักษาของเขาคนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงเขม่นดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปอันนี้ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลรักษาคนง่อยตั้งแต่ครรภ์มารดานะครับที่เมืองลิสตานี้รักษาโดยความเชื่อของเขาเพราะคนนั้นเขาเชื่อในพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลมองเห็นว่าเขาพอที่จะหายได้ก็เลยบอกให้ลุกขึ้นโดยพระนามของพระเจ้าแล้วเขาก็ลุกขึ้น 3. เกิดความชุลมุนที่เมืองลิสตานี้นะครับในข้อที่11เมื่อมูชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาอิคาโอเนียว่าพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาพวกเราแล้วซึ่งอันนี้ก็เกิดการวุ่นวายขึ้นเขาคิดว่าพระของเขาลงมาแล้วก็มาสถิตกับเปาโลมาสิงเปาโลแล้วก็ทําการอัศจรรย์เพราะว่าคนง่อยตั้งแต่เกิดนั้นก็ไม่มีทางที่จะหายได้แต่ว่าเปาโลนั้นรักษาหายได้นะครับซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากเขาคิดว่าพระของเขาลงมาในข้อที่13นะครับ12ความวุ่นวายเขาจึงเรียกบารนาบัสว่าพระซูสและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นผู้นำในการพูดอันนี้ก็ได้เห็นว่าเขาตั้งชื่อให้ซึ่งมีสองพระอยู่ในประเทศเขาในเมืองเขาในวันนั้นมีพระซูสกับพระเฮอร์เมสซึ่งเขานับถือพระนั้นคิดว่าพระนั้นลงมาสถิตลงมาสิงทั้งสองคนนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในข้อที่13ก็เห็นว่าการไม่เข้าใจนะครับปุโรหิตประจำพระซุสซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองหมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชนอันนี้ก็ไม่เข้าใจพวกปุโรหิตของพระซุสนะครับเขาคิดว่าพระซุสลงมาเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาก็เลยถือพวงมาลัยแล้วก็เอาโคมาเพื่อจะถวายบูชาแก่พระของเขาคิดว่าพระของเขานั้นอยู่กับอาจารย์เปาโลและบารนาบัสต่อไปความร้อนรนใจของเปาโลในข้อที่14แต่เมื่ออากาโซบารนาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสียวิ่งเข้าไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องว่าท่านทั้งหลายเหตุไฉนท่านจึงทำการอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายและมาประกาศให้ท่านกลับใจกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นเปาโลก็ได้เข้ามานะครับร้อนใจมากเพราะว่าเขาเข้าใจผิดวิ่งเข้ามาในประชาชนแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าของตนเพื่อแสดงว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระแต่ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่มาประกาศพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกซึ่งจะบอกให้เขานั้นเลิกจากสิ่งที่ไร้สาระคือเลิกจากพระต่างๆที่เขานับถือนั้นซึ่งไม่ใช่พระจริงนะครับการอบรมสั่งสอนให้เข้าใจในข้อ16ถึง18นะครับในการก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาชนประพฤติตามชอบใจแต่พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยานคือพระองค์ได้ทรงกระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผลเราทั้งหลายจึงอิ่มใจด้วยอาหารและความยินดีถึงแม้ว่าได้กล่าวสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดีอักษรก็ยังห้ามประชาชนมิให้เขามาไหว้นะครับไม่ให้มากราบมาไหว้แต่เขาก็ยังมากราบอยู่ห้ามยากจริงๆนะครับขนาดอาจารย์เปาโลอธิบายให้เขาได้รู้จักนะครับในเรื่องของพระเจ้า ในเรื่องของพระอันเก่านั้นมันไม่ใช่พระแต่เขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าคนจำนวนมากนะครับเขาจะมากราบมาไหว้ให้ได้ข้อ9เปาโลช่วยสิทธิ์มั่นคงในความเชื่อในข้อ21ถึง23และเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและได้สั่งสอนคนเป็นอันมากจึงกลับไปยังเมืองลิสตาเมืองอิโคนิยูมและเมืองอันทิโอกตรงนี้ก็เห็นว่าอาจารย์ปาโลได้ไปหนุนใจนะครับคือเมื่อประกาศไปถึงเมืองนั้นแล้วก็เดินทางกลับเพื่อจะได้หนุนใจคนที่เชื่อนะครับไม่ว่าอยู่ที่เมืองลิสตาก็ดีเมืองอิโคนิยูมก็ดีแล้วก็เมืองอันทิโอกซึ่งเขาได้เดินทางกลับเพื่อจะไปหนุนใจพี่น้องที่เชื่อนะครับชอชิงจากลิสตาเดินทางกลับไปเมืองอันทิโอกในประเทศซีเรียในบทที่14ข้อ24ถึง28 4อาจารย์เปาโลไปร่วมประชุมใหญ่ที่เมืองเยรูซาเล็มบทที่15ข้อ1ถึง35ก็ไก่เหตุผลของการจัดประชุมใหญ่ในบทที่15ข้อ1ถึง2และก็5ถึง6นะครับเหตุผลของการประชุมใหญ่นี้ก็มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสท่านจะรอดไม่ได้เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลบารนาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครสาวกและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นซึ่งก็เห็นว่าเกิดการประชุมใหญ่นี้เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีพวกยิวนะครับจากกรุงเยรูซาเล็มนั้นเดินทางไปที่อันทิโอกและก็ได้ไปสอนนะครับบอกว่าถ้าหากพวกต่างชาติไม่ได้รับสุนัตก็จะไม่ได้รับความรอดนะครับซึ่งอาจารย์ปารูได้อธิบายได้พูดแต่พวกยิวเหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟังนะครับไม่ยอมรับทางคิดจักจึงได้ตั้งเปาโลและบารนาบัสนั้นจะเดินทางเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งไปคิดจักแม่เพื่อจะไปประชุมกันว่าอันไหนถูกกันแน่หรือว่าทางคิดจักกรุงเยรูซาเล็มนั้นสอนว่าจะต้องรับสุนัตหรือเปล่าเพื่อจะได้ไปตกลงกันนะครับรายงานในการประชุมใหญ่1เปโตรรายงานบทที่15ข้อ7ถึง11เมื่อตัวแย้งกันมากแล้วเปโตรก็ยืนกล่าวแก่เขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าคราวก่อนนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพระเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่เราพระองค์ไม่ทรงถือว่าเราหรือเขาต่างกันแต่ทรงชำระให้เขาบริสุทธิ์โดยความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็แบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณเพราะของพระเยซูเจ้าเหมือนอย่างเขาอันนี้ก็เป็นการรายงานนะครับของอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรบอกว่าในครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ให้เขาไปประกาศกับคนต่างชาติซึ่งได้เห็นนิมิตแล้วก็พระเจ้าให้ไปแล้วก็ประกาศและคนต่างชาตินะเขาได้รับเชื่อและพระเจ้าก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคนต่างชาตินั้นเขาสามารถพูดภาษาต่างๆได้เขาสามารถทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะว่าเขามีพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเขามีความรอดและเปาเออาจารย์เปโตรก็บอกว่าเราจะไปเอาแอกซึ่งของหนักนั้นวางกับสาวกหรือผู้ที่เชื่อคนต่างชาติได้อย่างไรแม้กระทั่งตัวเราเองหรือบรรพบุรุษของเราก็ไม่สามารถที่จะแบกภาระนั้นได้ซึ่งจะต้องประพฤติตามพระบัญญัติถึงจะได้รับความรอดนั้นก็ไม่มีทางจริงๆซึ่งทุกคนที่เชื่อนั้นก็ได้รับความรอดเหมือนกันซึ่งพระเจ้าไม่ถือว่าคนหนึ่งเป็นต่างชาติคนหนึ่งเป็นยิวซึ่งทุกคนนั้นเท่าเทียมกันโดยความเชื่อนะครับผู้ที่เชื่อก็ได้รับความรอดนั่นเป็นรายงานของอาจารย์เปโต และเปาโลก็ได้รายงานด้วยในข้อที่12ฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติและเปาโลก็และบารนาบัสก็ได้ขึ้นไปรายงานว่าการรับใช้ของเขากับคนต่างชาติก็ได้เห็นว่าเขาทำการอัศจรรย์มีคนกลับใจเสียใหม่รับเชื่อเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนที่เชื่อนั้นก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนก็ได้รับความรอดโดยความเชื่อเหมือนกันซึ่งเป็นการยืนยันรายงานให้เขาเห็นและ3ยากอบรายงานซึ่งยากอบนี้คิดว่าเป็นศิษยาภิบาลนะครับยากอบคนนี้เป็นยากอบน้องของพระเยซูเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเขาได้มาสรุปนะครับในบทที่15ข้อ13ถึง21การสรุปยากอบสรุปเรื่องทำไมพวกต่างชาติไม่ต้องทำตามพิธีสุนัต 1. พระเจ้าทรงช่วยคนต่างชาติรอดแล้วโดยไม่ต้องเข้าพิธีสุนัตซึ่งเขาบอกว่าในข้อ14นะครับซีโมนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายเพื่อพระนามของพระองค์ตรงนี้ยากอบขึ้นมาสรุปว่าเปโตรนั้นพูดถูกแล้วซึ่งพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนคนต่างชาติก็เขาได้รับความรอดนะครับเขาได้เชื่อเพื่อจะให้เขานั้นออกจากคนที่ไม่เชื่อ 2. ทางผู้พยากรณ์ชื่ออาโมสได้ทำนายไว้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในบทที่15ข้อ15ถึง18คำของศาสดาพยากรณ์ก็สอดคล้องกับเรื่องนี้คือเรื่องที่เปโตรพูดนั้นดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและจะสร้างพระพาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาพระองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งได้ร้องออกพระนามของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ตัดไว้พระเจ้าทรงทราบถึงกิจการทั้งปวงของพระองค์ตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้วอันนี้ก็เห็นว่าอาโมสได้พยากรณ์ไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เปโตรได้พูดนั้นก็สอดคล้องกันเพื่อยืนยันให้พี่น้องกรุงเยรูซาเล็มและก็การประชุมนั้นจะจบนะครับจากการสรุปของบารนาบัสว่าจะต้องตกลงกันว่าการจะทำพิธีสุนัตหรือจะพูดตามพระบัญญัตินั้นไม่ถูกต้องที่จะได้รับความรอดทุกคนได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยเชื่อในพระเยซูและก็ได้รับความรอดนะครับและการตัดสินใจของยากอบในข้อ19ถึง21เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปยังเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มนทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านพระบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันชบาโตซึ่งก็ได้เห็นการตัดสินใจของยากอบบอกว่าอย่าได้วางแอกนะครับอย่าได้วางเครื่องขัดขวางสำหรับคนต่างชาติในการจะมารับเชื่อแต่ให้เราได้เขียนหนังสือฝากไปนะครับให้กับคนต่างชาติให้เขาได้รู้ว่าการเป็นคริสเตียนการเชื่อในพระเจ้านั้นอย่ากินอาหารที่บูชารูปเคารพหรืออย่าไหว้รูปเคารพนั้นถูกต้องแล้วจากการล่วงประเวณีก็อย่าให้มีการล่วงประเวณีนะครับจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายคือมันยังมีเลือดอยู่นะครับสัตว์ที่รัดคอตายนั้นเลือดออกไม่ได้เลือดก็จะอยู่ในสัตว์นั้นและจากการรับประทานเลือดซึ่งตรงนี้ก็คริสเตียนเราก็ไม่ทำนะครับซึ่งเป็นการที่ไม่ดีอันนี้เป็นคำตัดสินใจของยากอบที่จะส่งไปให้กับคนต่างชาติได้รู้จักและก็ประพฤติตามนะครับครับต่อไป คำแนะนำของสภาในที่ประชุมนะข้อ22ถึง35นะข้อ22ว่าขณะนั้นอัครโศกและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคิดจักเห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันติโอกด้วยการกับเปาโลและนาบารานาบัสคือยูดาสผู้ที่ชื่ออีกว่าบาราซับบัสและซีลัสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพวกพี่น้องและในที่ประชุมนั้นก็ได้เสนอให้เลือก2คนจากคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มนั้นไปกับเปาโลและบารานาบัสเพื่อจะให้2คนนี้ไปยืนยันจากคำประชุมนั้นให้กับพี่น้องที่นั่นได้รู้ว่ามั่นใจว่าเป็นคำประชุมที่ถูกต้องซึ่งถ้าหากจะให้อาจารย์เปาโลและบารานาบัสกลับไปก็กลัวว่าพวกนี้จะเข้าข้างตนเองนะครับก็เลยให้คนกลางไปเพื่อจะไปรายงานไปบอกให้พี่น้องยิวที่อยู่เมืองอันติโอกนั้นได้เข้าใจว่าที่ประชุมได้ตกลงกันอย่างนั้นนะครับผู้ที่ถือคำแนะนำของสภาก็คือ2คนนั้นนะครับบาซับบัสกับซีลาสผู้ถือไปแล้วก็ข้อความที่เขาแนะนำนั้นก็ตามที่ยากอบได้บอกในข้อ28ถึง35เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะวางไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นคือว่าให้ท่านทั้งหลายงดจากการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพและการรับประทานเลือดและการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังถูกลักลัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าท่านทั้งหลายงดการเหล่านี้ก็จะเป็นการดีขอให้อยู่เป็นสุขเถิดอันนี้จากคำแนะนำนะครับซึ่งเอามาจากที่ประชุมใหญ่ที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะมาบอกต่อไปความแตกแยกกันระหว่างเปาโลและบารานาบัสความไม่เห็นด้วยกันในบทที่15ข้อ36ถึง40ก็ไก่เหตุการณ์ของการไม่เห็นด้วยกันในข้อ36ถึง38คันล่วงไปหลายวันเปาโลจึงพูดกับบารานาบัสว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างฝ่ายบารานาบัสได้ตั้งใจว่าจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปัมฟิเลียและมิได้ไปทำการด้วยกันตรงนี้ก็ได้เห็นว่าบารบัสนั้นชวนเปาโลว่าจะต้องกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งไปเยี่ยมพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อนั้นว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่ในการเดินทางนั้นบารบัสนั้นก็อยากจะเอาหลานชายตัวเองไปด้วยคือมาระโกเพราะว่าอยากจะให้มาระโกนั้นแก้ตัวใหม่นะครับครั้งแรกนั้นมาระโกยังไม่เจริญเติบโตแต่ครั้งหลังนี้คิดว่าเขาเจริญเติบโตพอแล้วก็เลยชวนที่จะให้เขาไปอีกแต่เปาโลไม่ยอมนะครับเปาโลมองในสายตาของเขาว่ามาระโกยังไม่โตพอที่จะไปอีกเพราะว่าเขาเคยทิ้งในรอบแรกนั้นในรอบที่สองนี้อาจจะทิ้งอีกก็เลยยังไม่ให้ไปคิดว่ายังไม่โตพอก็ขอให้เขาเรียนต่ออีกให้เขาโตพอก่อนถึงจะไปครับต่อไปพระพรที่ได้มาจากการแตกแยกกันในข้อที่39ถึง40และได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกันบารนาบัสจึงพามาระโกลงไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลได้เลือกซีลาสและเมื่อพวกพี่น้องได้ฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไปอันนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลกับบารนาบัสนั้นได้แยกทางกันซึ่งก็เป็นพระพรของพระเจ้าที่จะให้ทั้งสองนั้นมีแต่ละทางไปประกาศข่าวประเสริฐคือจะมีผู้รับใช้พระเจ้าเพิ่มขึ้นนะครับมีทางสองทางคนหนึ่งก็ไปเกาะไซปรัสอีกคนหนึ่งก็ไปแคว้นซีเรียกับแคว้นซีลิเซียหนุนใจคิดจักให้แข็งแรงขึ้นซึ่งการเป็นหนุนใจนั้นก็แบ่งกันเป็นสองฝ่ายซึ่งบางคนเห็นว่าการแตกแยกกันนี้ไม่ดี แต่สิ่งที่ดีก็มีเพราะว่าเป็นประกาศสองทางนะครับเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าได้ทีมมิชชันนารีสองเท่า 6. การเดินทางครั้งที่สองของมิชชันนารีเปาโลกิจการบทที่15ข้อ41ถึงกิจการบทที่18ข้อ22เป็นการรอบที่2นะครับเดินทางรอบที่2กอไก่ครั้งแรกไปที่ลิสตาในรอบที่2นี้ในบทที่16ข้อ1ถึง5เปาโลเลือกทิโมธีในบทที่16ข้อ1ถึง2ฝ่ายเปาโลไปยังเมืองดาบีกับเมืองลิสตาและที่นี่แหละที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวที่เชื่อแล้วแต่บิดาเป็นชาติกรีกอันนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลได้เลือกทิโมธีที่นั่นซึ่งทิโมธีนี้เป็นคนที่ดีมากนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีมากเป็นคริสเตียนมาแต่เด็กและก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เปาโลได้เลือกเขาเลือกที่จะเอาไปด้วยนะครับเลือกที่จะพาไปรับใช้พระเจ้าในข้อที่3ก็ได้เห็นว่าทิโมธีได้ทำพิธีสุนัตนะครับรับสุนัตเปาโลจะค่ายพาทิโมธีไปด้วยกันจึงได้เข้าสุนัตพอเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้นเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเปาโลได้ทำพิธีสุนัตให้กับทิโมธีเพื่อแสดงว่าเขานั้นเป็นยิวนะครับเพราะว่าพ่อของเขาเป็นชาวกรีกกลัวพี่น้องชาวยิวจะไม่พอใจก็เลยทำพิธีสุนัตนั้นนะครับซึ่งพิธีสุนัตนี้ไม่เกี่ยวกับความรอดแต่เกี่ยวกับการที่กลัวพี่น้องสะดุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาก็ทำต่อไปเขาจากลิสตาถึงโตอาในบทที่16ข้อ6ถึง10 1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไม่ให้ไปทิศเหนือและทิศใต้ในข้อ6ข้อ7นะครับขั้นท่านเหล่านั้นไปทั่วแคว้นฟีเจียกับกาลาเทียแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชียเมื่อลงไปยังแคว้นมิซิเดียมีเซียแล้วก็พยายามจะไปยังแคว้นบิทีเนียแต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไปตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระวิญญาณนั้นไม่ให้ไปนะครับทางทิศตะวันไม่ให้ไปทางทิศเหนือและทิศใต้นะครับแต่พระวิญญาณจะให้ไปทางทิศตะวันตกนะครับในข้อ9ถึง10ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดคันท่านเห็นนิมิตแล้วเราจึงหาโอกาสทันทีจะไปยังแคว้นมาซิโดเนียด้วยเห็นแน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้นอันนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงนำจริงๆนะครับพระเจ้าห้ามทางทิศเหนือและทิศใต้แต่พระเจ้าสั่งให้ไปทางทิศตะวันตกซึ่งเปาโลเองก็มีสติปัญญาในการที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่จะหาน้ำพระทัยของพระองค์นะครับคำว่าเราหมายความว่าลูกาผู้เขียนหนังสือกิจการเริ่มเดินทางไปกับเปาโลด้วยถ้าเราเห็นว่าเราอยู่ในนี้ก็หมายถึงอาจารย์ลูกานะครับซึ่งลูกาก็ได้เดินทางไปกับเปาโลด้วยในขณะนั้นข้อควายจากโตอัสไปถึงฟิลิปปีกิจการบทที่16ข้อ11ถึง40ที่เมืองฟิลิปปีมีการกลับใจใหม่ของ3คนที่สำคัญมากนะครับมี3คนที่กลับใจคนสำคัญนะครับ1ความรอดของผู้หญิงที่เป็นนักธุรกิจอันนี้เป็นคนแรกนะครับในบทที่16ข้อ13ถึง15ในวันชวาโตเราได้ออกจากเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานจึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งชื่อลิดเดียมาจากเมืองทิยาธิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นผู้นมัสการพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจเขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าว เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนกล่าวว่าถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อต่อองค์ผู้เป็นเจ้าเชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิดและเขาก็วิงวอนจนเราขัดไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าหญิงคนนี้ได้กลับใจเสียใหม่เป็นนักธุรกิจขายผ้านะครับเป็นผู้ที่ขายผ้าแต่มากลับใจเสียใหม่ทั้งครอบครัวของเขาและก็ได้รับบัพติศมาและเขาก็ได้เชิญให้ไปพักที่บ้านของเขานะครับคนที่2ความรอดของผู้หญิงที่มีผีเข้าสิงนะบทที่16ข้อ16ถึง18เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็นอันมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าผู้สูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทั้งหลายซึ่งหญิงคนนี้ก็ได้ไปกวนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่ผีสิงได้นะครับขณะผีสิงนั้นเขาก็สามารถทำนายหรือหมอดูเพื่อจะหาเงินให้กับนายของเขาแต่เขาเองก็อยากจะรับเชื่อในพระเจ้าเขาอยากจะพ้นจากผีซึ่งเขามาหาอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลนี่เป็นทาสของพระเจ้าซึ่งมาประกาศข่าวประเสริฐนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเปาโลเองก็ได้สั่งผีออกจากหญิงคนนั้นแล้วผีนั้นก็ไม่เข้าสิงนั้นอีกเลยและหญิงคนนั้นก็ได้รับเชื่อในพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าผีเข้าสิงคนได้นะครับแต่ถ้าหากคนไหนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วผีก็ไม่มีทางที่จะเข้าอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นชัดเจนว่าผีเข้าคนที่เชื่อในพระเยซูไม่ได้นะครับครับต่อไปบุคคลที่3ความรอดของผู้คุมเรือนจำในบทที่16ข้อ19ถึง40เปาโลถูกกล่าวร้ายในบทที่16ข้อ19ถึง21ส่วนพวกนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วเขาจึงจับเปาโลและซิลาสซึ่งเอาไปขังคุกไว้นะครับให้เขาเข้าคุกและในคุกนั้นก็มีนายคุกเฝ้าคุมไว้อย่างดีนะครับเปาโลได้รับการโบยตีในข้อ22ถึง24เขาถูกตีนะครับเปาโลร้องเพลงในข้อ25ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ถึงเปาโลจะติดคุกเปาโลก็ยังมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าขอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคุกนะครับแล้วก็มีคนในคุกนั้นฟังอยู่เปาโลได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งในคุกนะครับ26ถึง28เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐในคุกนั้นแล้วก็เปาโลนำคนมาถึงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในข้อ29ถึง34ซึ่งก็ได้เห็นว่าเมื่อเปาโลได้ประกาศที่นั่นก็มีการแผ่นดินไหวนะครับร้องเพลงแผ่นดินก็เกิดไหวประตูคุกก็พังออกและนายคุกก็กำลังจะฆ่าตัวตายเพราะว่าถ้านักโทษหนีไปเขาจะต้องถูกฆ่าเหมือนกันกำลังที่จะฆ่าตัวตายนั้นเปาโลก็ห้ามบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยพวกเรายังอยู่ครบและก็ได้เห็นว่านายคุกคนนั้นก็วิ่งเข้ามาหาเปาโลบอกว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรอดได้ซึ่งตอนนั้นเองนายคุกนั้นยังไม่เชื่อว่าเปาโลนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือเป็นคนที่มาจากพระเจ้าเขาก็ได้จับมาเข้าคุกนะครับยังไม่เชื่อแต่พอเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นและเขาเชื่อว่านี่เป็นคนของพระเจ้าแน่นอนนะครับเปาโลมาประกาศทางความรอดนายคุกนั้นก็วิ่งเข้ามาอยากจะรับความรอดทันทีทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรอดได้ซึ่งเปาโลก็บอกอธิบายเกี่ยวกับความรอดให้กับเขาซึ่งเขาถ้าหากเขาเชื่อในพระเจ้าเขาก็จะรับความรอดทั้งครอบครัวนะครับคือครอบครัวเขาก็ได้รับความรอดด้วยเพราะว่าทั้งครอบครัวเขาได้เชื่อในพระเจ้านะครับเปาโลแสดงสัญชาติของเขาใน35ถึง40ครั้นเวลาเช้าเจ้าเมืองจึงได้ใช้พวกนักการไปสั่งว่าจงปล่อยคนนั้น2คนเสีย นายคุกจึงบอกเปาโลว่าจงเจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองฉะนั้นท่านออกไปตามสบายเถิดแต่เปาโลกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าเขาไม่เขี้ยนเขาได้เขี้ยนเราผู้เป็นคนชนชาติโรมต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนได้ตัดสินความและได้จำเราไว้ในคุกบัดนี้เขาจะเสือกใส่ให้เราออกไปเป็นการรับหรืออย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาเองมาพาเราออกไปเถิดซึ่งสิ่งนี้เองเปาโลก็มีสัญชาติที่เป็นโรมนะครับถ้าหากเขาไปตีก่อนที่จะตัดสินลงโทษทำโทษก่อนก็จะผิดต่อโรมซึ่งถ้าเขาพวกเรานั้นรู้ว่าเปาโลนั้นมีสัญชาติโรมเขาก็ยิ่งกลัวมากเพราะว่าในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของโรมซึ่งเปาโลเองก็ต้องการให้เขามาพาออกไปนะครับงองูจากฟิลิปปีเปาโลเดินทางถึงเทสโลนิกากิจการบทที่17ข้อ1ถึง9คงเป็นเพียงเปาโลและซีลาส2คนเท่านั้นที่จะต้องเดินทางต่อผ่านเมืองอัมฟิบูลีซึ่งเป็นเมืองหลวงทางตะวันออกของแคว้นมาซิโดเนียห่างจากฟิลิปปีประมาณ52กิโลเมตรคณะมิชชันนารีเดินทางต่อไปอีกโดยไม่ได้ประกาศอะไรเลยและผ่านเมืองอปอลโลเนียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เมืองอัมฟิบูลี48กิโลเมตรนะครับเขาเมืองนี้ห่างจากเมืองอัมฟิบูลีเมืองนี้มีชื่อเสียงในทางค้าขายคณะมิชชันนารีเพียงนอนค้างคืนเท่านั้นไม่ได้ประกาศเลยจากนั้นก็ไปทั้งสองก็ได้เดินทางไปที่เมืองเทสโลนิกาซึ่งเมืองเทสโลนิกาหรือเทสโลนิเกนี้เป็นเมืองเก่าแก่ปัจจุบันนี้มีชื่อว่าเมืองเทสโลนิเกห่างจากอปอโลเนียไปทางทิศตะวันตก43กิโลเมตรตั้งอยู่ตรงปากอ่าวเทสโลนิเกเป็นเมืองท่าเรืออันดับสองของแคว้นมาซิโดเนียแต่ชื่อเดิมว่าเธอรัมมาต่อมาแคทเซเดอร์เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อก่อนค.ศ. 315เพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาว่าเทสโลนิกามีพวกยิวพวกกรีกนะครับและโรมันอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีธรรมศาลาของชาวยิวประมาณ36แห่งเมื่อเปาโลและซิลาสได้พักท่านทั้งสองได้เริ่มประกาศตามวิธีที่เคยประกาศมาก่อนคือเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวท่านได้อธิบายเรื่องพระเยซูและได้โต้ตอบแก่ผู้ที่สนใจถึง3วันชบาโตปรากฏว่าได้ผลมีคนตอบสนองรับเชื่อทั้งพวกยิวเองพวกเฮเลนพวกสตรีชั้นนำหลายคนรับเชื่อในพระเยซูเมื่องานเกิดผลมากธรรมดาครับพญามารมันก็ขัดขวางมากเช่นกันโดยการทำงานในใจของพวกยิวที่ไม่เชื่อและพวกยิวที่ยุยงคนพาลหรือคนเกเรนะครับอีกต่อหนึ่งแต่สาวกชื่อยาโสนเป็นคนร้อนรนและกล้าพอที่จะเผชิญกับศัตรูแทนเปาโลและให้เปาโลหลบไปยังที่อื่นเสียยาโสนเป็นเหมือนน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะครับไม่อาจต้านทานอิทธิพลของคนพาลเหล่านั้นได้ตนเองถูกลากไปหาเจ้าเมืองพระเจ้าทรงโปรดระงับเหตุการณ์ไว้โดยให้คนมีน้ำใจประกันตัวเรื่องราวจึงสงบได้ส่วนเปาโลและซิลาสได้เดินทางต่อไปยังเมืองเบโลอาในเวลากลางคืนครับต่อไปจากนั้นจากเทสโลนิกาเปาโลก็เดินทางถึงเบโลอาในกิจการบทที่17ข้อ10ถึง14และติโมธีและซีลาสยังอยู่เบโลอานะครับเมืองเบโลอาอยู่ห่างเมืองเทสโลนิกา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ86กิโลเมตรปัจจุบันมีชื่อว่าเมืองเวอร์เรียตั้งอยู่บนที่ราบที่มีบ่อน้ำบริบูรณ์ประชาชนชาวเมืองนี้ดูสุภาพอ่อนโยนและต้อนรับคณะมิชชันนารีทั้งสองด้วยน้ำใจไมตรีอันดีเมื่อได้ฟังแล้วก็พากันนำไปคิดใคร่ควรและค้นคว้าจากพระคัมภีร์พระบัญญัติว่าเป็นจริงเพียงใดเปาโลและซิลาสได้เข้าไปสั่งสอนและประกาศในธรรมศาลาจนมีคนรับเชื่อจำนวนมากนะครับคราวนี้ดังถึงหูของคนพาลชาวเทโลนิเกนะครับซึ่งความที่เขาได้ประกาศนั้นเขาจึงพากันตามมาราวีมิชชันนารีอีกได้ยุยงคนพื้นเมืองให้ร่วมมือกับพวกที่ต่อสู้เปาโลนั้นขณะที่งานกำลังเกิดผลและมารได้ขัดขวางอยู่นั้นติโมธีก็ได้เดินทางมาสมทบผู้เฒ่าเปาโลก็ได้ขอให้ติโมธีซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นก็คงอายุมากนะในเวลานั้นอาจารย์เปาโลก็ได้ขอให้ติโมธีและซิลาสค้างอยู่ต่อในเมืองเบลูอาเพื่อจะได้สั่งสอนสาวกใหม่ให้เจริญเติบโตขึ้นส่วนเปาโลได้เดินทางล่วงหน้าไปคออยู่ที่เมืองเอเธนโดยอาศัยสาวกใหม่บางคนนำทางนะครับครับต่อไปจากเบโลอาเปาโลเดินทางถึงเอเธนกิจการบทที่17ข้อ15ถึง34ที่นี่เปาโลได้เทศนานะครับกรุงเอเธนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของกรีกที่สวยงามที่สุดสร้างด้วยกษัตริย์ของอียิปต์ชื่อเซอร์ลอฟในปีก่อนค.ศ. 1558เรียกชื่อว่าเธนเพื่อเป็นเกียรติแก่พระแม่นิมิเนอร์ซึ่งมีธิดานามว่าเอเธนอยู่เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนเวลานั้นเมืองเอเธนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมวรรณคดีปรัชญาและศิลปะบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายทหารนักการเมืองวีรบุรุษนักปราชญ์ที่โด่งดังหลายคนเกิดที่เมืองนี้ในการโบราณมีหลายชาติหลายเผ่าเข้ายึดครองแต่ในที่สุดตกอยู่ในอาณานิคมของโรมันถึงกระนั้นเอเธนยังเป็นเมืองที่สวยงามเป็นศูนย์กลางการศึกษาของจักรพรรดิโรมมีนิยามมากมายหลายเรื่องเกี่ยวกับชาวกรีกได้จารึกไว้ในเมืองนี้แม้แต่เปาโลเองก็เคยได้รับอิทธิพลของกรีกอย่างมากในฐานะที่ท่านเองมาจากเมืองทาซัส 1. ความต้องการของการเทศนาในกิจการบทที่17ข้อ16ถึง17ครับเปาโลพบว่าอยู่ในเมืองใหญ่เช่นนั้นเขาก็รู้สึกว้าเหวนะครับเพราะว่าไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนว่าจะมาในเมืองนั้นขณะที่เปาโลอยู่นั้นก็ได้มองซ้ายมองขวาก็ได้เห็นว่ามีแต่รูปเคารพเป็นรูปปั้นเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งเปาโลเองก็มีความหงุดหงิดเข้ากับความประสงค์จะประการให้คนที่หลงงมงายเหล่านั้นให้เขาได้รู้จักนะครับส่วนเพื่อนร่วมงานก็ถูกละไว้ข้างหลังให้ดูแลคิดจักของพระเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเสียหมดและแท้จริงในใจของท่านก็จดจ่ออยู่กับเพื่อนร่วมงานและคิดจักที่อยู่เบื้องหลังในฐานะเลือดของมิชชันนารีเปาโลในขณะที่เปาโลเห็นลูกครบอย่างมากมายอย่างนั้นเปาโลก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสสำคัญนี้ไปง่ายๆท่านจึงเริ่มสำรวจและพบว่าโอกาสสำคัญพอมีบ้างธรรมศาลาของพวกยิวก็ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญหลายแห่งมีรอยชาเปาโลได้เข้าไปในธรรมศาลาได้อธิบายกับประชาชนอย่างกล้าหาญบางคนก็สนใจบางคนก็เยาะเย้ยนะครับบางคนก็หมิ่นและบางคนก็แปลกใจโดยเฉพาะพวกเอปิคูเรียคูเรียนซึ่งไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกจิตวิญญาณของคน สิ้นสุดลงเพียงวันที่เขาตายและพวกสโตอิกซึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่โลกนี้อยู่ภายใต้โชคชะตาก็พากันมาเถียงกับเปาโลอย่างเผ็ดมันเท่านั้นยังไม่พอนะครับการโต้เถียงกันต้องย้ายไปยังสภาอาเลโอปากัสที่นั่นชุมนุมอย่างเป็นทางการและสถานที่เช่นนี้เปาโลปรารถนาอยู่แล้วขั้นโอกาสสำคัญมาถึงเปาโลได้ยืนขึ้นเทศนาแบบทิ้งทวนในหัวข้อเรื่องพระเจ้าจะพิพากษาโลกโดยทางพระเยซูคริสต์เปาโลยังโยงข้อเทศนาจากแท่นจารึกที่ว่าสำหรับพระเจ้าที่ไม่รู้จักเป็นอุทาหรณ์ในการเข้าถึงใจผู้ฟังทั้งหลายคันเทศนามาถึงข้อความการเป็นขึ้นมาจากตายก็ให้เกิดเสียงคัดค้านจากผู้ฟังอย่างมากและเมื่อมีเสียงคัดค้านอื้ออึงไปเปาโลไม่อาจจะเทศต่อไปได้จนต้องหยุดกลางคันและออกไปจากที่ประชุมทันทีเปาโลคงรู้สึกน้อยใจไม่สมหวังแต่ก็ยังมีคนรับเชื่อจากการเทศนาครั้งนี้อย่างน้อยก็มีสมาชิกสภาอาเลโอปากัสชื่อดีโอนิซิอัตและภรรยาของเขาคือดามาริสและดูจะมีคนอื่นๆด้วยนะครับในกิจการบทที่17ข้อ34ครับต่อไปจากเอเธนเปาโลเดินทางถึงเมืองโคลินกิจการบทที่18นะครับข้อ1ถึง18เพื่อนของเปาโลในเมืองนี้ในข้อ1ถึง5ก็มีผู้ทำเต็นท์นะครับเปาโลพบคู่หนึ่งอักวินลากับปิศิลาคู่นี้มีอาชีพเดียวกันกับเปาโลคือทำเต็นท์นะครับพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้เปาโลได้พบคนชาติเดียวกันและมีอาชีพเหมือนกันเปาโลได้อาศัยอยู่กับทั้งสองคนนี้และได้สั่งสอนทั้งสามีภรรยาให้รู้ทางของพระเจ้าจนแตกฉานนะครับให้รู้มากๆเปาโลได้เย็บเต็นท์และประกาศทำตามธรรมศาลาทุกวันสบาโตชีวิตที่ร้อนรนในพระเจ้าของเปาโลได้ชักชวนให้อควินลาและภรรยาตัดสินใจเป็นเพื่อนทำงานประกาศกับเปาโลในภายหลังที่เมืองเอเฟซัสนะครับขณะที่เปาโลกำลังทำการของพระเจ้าอยู่ที่เมืองโคลินอยู่นั้นซีลาสกับทิโมธีก็ได้มาจากมณฑลมาซิโดเนียเพื่อสมทบกับท่านขณะนั้นเปาโลก็กำลังร้อนรนในการประกาศและสั่งสอนสาวกเป็นเหตุให้คนไม่เชื่อทำการขัดขวางอย่างมากและเปาโลก็จำต้องย้ายที่ประกาศใหม่ไปขอใช้บ้านสาวกคนหนึ่งที่อัดยูทัสในกิจการบทที่18ข้อ7นะครับพระเจ้าได้หนุนใจเปาโลให้กล้าหาญต่อไปโดยตัดทางนิมิตจำนวนผู้เชื่อก็ทวีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นยากำลังใจให้เปาโลต้องทำการอยู่ในเมืองนี้ต่อไปถึง1ปี6เดือนนะครับศัตรูของอาจารย์เปาโลในขณะนั้นก็คือพวกยิวนะครับพวกยิวนี่เป็นศัตรูกับอาจารย์เปาโลพวกที่ไม่เชื่อนะครับมาต่อสู้มาต่อต้านอาจารย์เปาโลตลอดเวลานะครับเขาลุกฮือกันเข้าต่อต้านอาจารย์เปาโลในบทที่18ข้อ12ถึง17นะครับแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชดของเขาในข้อที่17พวกกรีกได้จับโซสเทเนสนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษาเพื่อเป็นการประชดนะครับแต่ว่ากันลิโอก็ไม่ทำธุระหรือไม่สนใจนะครับมาเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องกันลิโอนี่เป็นผู้ตรวจการนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในเวลานั้นในการจับตรวจพิพากษาแต่เขาก็ไม่สนใจในสิ่งที่ชาวกรีกได้ทำประชดนั้นต่อไปผลของอาจารย์เปาโลในเมืองโคลินโธในบทที่18ข้อ8และข้อที่11นะครับที่เมืองโคลินนี้ก็ได้เห็นว่านายธรรมศาลาคิสปัตนะครับและครอบครัวได้รับเชื่อในพระเจ้า แล้วก็ชาวโครินธ์หลายคนก็ได้มาฟังแล้วก็ได้รับเชื่อในพระเจ้าและรับบัพติศมาซึ่งเป็นผลนะครับและเปาโลก็ยับยั้งอยู่กับเขาได้สั่งสอนพระวจนะตลอด1ปีกับ6เดือนที่นั่นนะครับครับต่อไปพระบิดาของเปาโลตัดแก่เขาในเมืองโครินธ์ในบทที่18ข้อ9ถึงข้อ10นะครับก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ตัดทางนิมิตในคืนหนึ่งบอกว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียนั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำลายเจ้าด้วยคนของเราในนครนี้มากซึ่งตรงนี้ก็ได้บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับอาจารย์เปาโลแล้วก็มีคนจำนวนมากที่เข้าข้างอาจารย์เปาโลเพราะเขาได้เชื่อในพระเจ้านะครับครับต่อไปจากโครินธ์เปาโลเดินทางไปถึงเอเฟซัสในบทที่18ข้อ19ถึง21อควินวาและปริสกิลาไปด้วยกับเปาโลในบทที่18ข้อ18นะครับและลูกศิษย์ของเปาโลก็ชวนเขาอยู่ที่เอเฟซัสชั่วคราวนะข้อ20ถึง21นะครับจากเอเวซัสเปาโลเดินทางกลับไปอันทิโอกในบทที่18ข้อ22การออกประกาศเที่ยวที่2นี้ก็ได้จบพอดีนะครับทีนี้ต่อไปเป็นการประกาศครั้งที่3นะครับเที่ยวที่3ออกไปการเดินทางครั้งที่3ของมิชชันนารีเปาโลในบทที่18ข้อ23ถึงบทที่21ข้อ14ทีแรกเปาโลกลับไปเยี่ยมคริสตจักรที่กาลาเทียและเปอร์กาเพื่อจะตักเตือนและหนุนใจเขาในข้อ23นะครับจากนั้นเปาโลก็เดินทางไปเอเฟซัสในบทที่18ข้อ24ถึงบทที่19ข้อ41อปอลโลอยู่ในเอเฟซัสก่อนเปาโลในข้อ24ถึง28คำสอนของอปอลโลบทที่18ข้อ25อปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์ผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนโดยละเอียดถึงเรื่องขององค์ผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าท่านรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นคือการกลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้านะครับอปอลโลคนนี้ก็เป็นคนที่ร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐในการประกาศพระคำของพระเจ้าซึ่งแต่เขายังไม่รู้จักการเจริญเติบโตแต่เขารู้แต่เบื้องต้นนะครับคือการรับบัพติศมาของยอห์นคือจะต้องกลับใจเสียใหม่จากความผิดความบาปนั้นครูของอพอลโลบทที่10บทที่18ข้อ26นะครับครูของอพอลโลครูของเขาก็คือปิสกิลาและอควินลาซึ่งทั้งสองนี้ก็ได้สอนในทางของพระเจ้าให้เขาถูกให้เขารู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องให้มากขึ้นนะครับว่าควรจะสอนอย่างไรอันนั้นก็ครูของเขาต่อไปผลของเปาโลในเมืองเอเวซัสในบทที่19นะครับข้อ1ถึง41ลูกศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาบทที่19ข้อ1ถึง7เปาโลพบศิษย์12คนของยอห์นผู้ที่รู้เรื่องพระเยซูแต่ไม่รู้จักวันเพนเทสเตเปาโลสอนเขาให้รู้นะครับเปาโลถามศิษย์12คนนั้นถามเขาว่าเมื่อท่านรับเชื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบว่าเขาไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและยังไม่ได้ยินเลยและเปาโลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านรับบัพติศมาอันใดเล่าเขาก็ตอบว่ารับบัพติศมาของยอห์นนะครับเปาโลก็บอกว่ายอห์นให้บัพติศมาสำแดงการกลับใจเสียใหม่แล้วก็บอกเขาว่าให้คนทั้งปวงนะครับรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จมาภายหลังซึ่งยอห์นเองบอกให้เขากลับใจเสียจากความผิดความบาปนะครับแล้วก็บอกให้เชื่อในพระเยซูเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นนะครับเขารู้ว่าจะต้องรับบัพติศมาใหม่นะครับเปาโลให้เขารับบัพติศมาใหม่เพื่อเขาจะได้รู้เรื่องของพระวิญญาณบัพติศมาในพระนามของพระเยซูซึ่งเขาจะประกอบด้วยพระวิญญาณในการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามีการรับบัพติศมา2ครั้งครั้งแรกรับบัพติศมาของยอห์นบัพติให้บัพติศมาเป็นการกลับใจเสียใหม่แต่ครั้งที่2นั้นรับบัพติศมาในนามของพระเยซูนะครับซึ่งเป็นการรับบัพติศมาที่ทำให้
เรานั้นเข้าใจมากขึ้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสวมทับเขาและจะให้ฤทธิ์เดชแก่เขาเมื่อเขาประกาศตัวที่จะเข้ากับพระเยซูอย่างเต็มที่นะครับบัพติศมานี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเจริญเติบโตนะครับ
ต่อไปเปาโลสั่งสอนทุกวันในโรงเรียนของทิรานัสตลอดเวลา3เดือนในข้อที่8ถึง10นะครับเขาได้แจกผ้าเช็ดหน้าของเปาโลในบทที่19ข้อ11ข้อ12ครับที่นั่นพระเจ้าได้ทรงทำอิทธิฤทธิ์พิสดารด้วยฝีมือของเปาโลนะครับเขาเอาผ้าเช็ดหน้าของเปาโลนะครับไปวางกับคนเจ็บคนป่วยผู้ที่เป็นโรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคนซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากนะครับต่อไปลูกสาวของเสวาเป็นหมอผีในข้อ13ถึง17ในข้อ13บอกว่าพวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูขับผีร้ายเขาบอกว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นซึ่งเขาพยายามที่จะใช้พระนามพระเยซูนะครับในการสั่งให้ผีออกซึ่งผีเองมันทราบนะครับมันรู้ว่าใครเชื่อพระเจ้ามันรู้ว่าเปาโลคือใครพระเยซูคือใครและคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะมาขับผีนั้นมันรู้นะครับซึ่งลูกสาวของเสวาปุโรหิตนะครับใหญ่มีซึ่งเป็นหมอผีก็ใช้พระนามของพระเยซูขับผีแต่ผีมันรู้นะครับผีไม่ได้ทำร้ายเอาซึ่งก็เห็นว่าเขานั้นมีได้รับบาดเจ็บจากการที่ผีทำร้ายนั้นนะครับครับต่อไปความเชื่อมั่นคงของผู้ที่กลับใจในพระคริสต์ในข้อ18ถึง20ก็มีหลายคนที่เชื่อและก็ได้สารภาพและเล่าเรื่องซึ่งเขาได้กระทำไปนั้นและหลายคนที่ใช้เวทมนต์ก็ได้เอาตำราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินก็50,000 เหรียญเงินซึ่งเป็นตำราที่ราคาแพงนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขากลับใจเสียใหม่จริงๆเขาไม่ได้พึ่งพาอาศัยในเวทมนต์ที่เขาได้เรียนมาได้ศึกษามาแต่เขามาหาพระเจ้าอย่างจริงๆเขาทิ้งทุกสิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าครับต่อไปการตัดสินใจของเปาโลข้อ21 22เปาโลตัดสินใจอยากจะไปเยี่ยมโรมขั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วโดยพระวิญญาณเปาโลได้ตัดสินใจว่าเมื่อไปแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปที่กรุงเยรูซาเล็มและพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยซึ่งเขาตัดสินใจที่จะไปโรมนะครับต่อไปลูกศิษย์ของพระอาราเทมิสในบทที่19ข้อ23ถึง41นะครับเดเมเทียสเรียกประชุมเพื่อไล่เปาโลออกจากเมืองเพราะการงานของเขานั้นกำลังขาดทุนนะครับเดเมเทียสคนนี้เขาเป็นคนที่จะทำรูปเคารพนะครับเขาเป็นช่างเงินช่างทองในการทำรูปเคารพขายแต่เปาโลก็ไปประกาศให้คนนั้นเลิกจากการไหว้รูปเคารพเสียซึ่งทำให้เขานั้นขาดทุนนะครับเขาก็เลยเรียกประชุมแล้วก็ขับไล่อาจารย์เปาโลออกไปนะครับการชุมนุมก็วุ่นวายนะครับในข้อที่29ถึง34เขาได้จับกายอัสกับอาริสทาคัสชาวเมืองชาวมาซิโดเนียนะครับผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิ่งเข้าไปในโรงมหรสพซึ่งก็เห็นว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเขาจับคนที่เชื่อในพระเจ้าลากเข้าไปเมื่อเปาโลเห็นเพื่อนร่วมงานถูกจับเขาก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่ยอมให้เข้าไปสาวกก็ไม่ยอมให้เข้าไปแล้วก็มีบางคนที่เป็นนายที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโลก็ได้ใช้คนวิงวอนขอมาให้เปาโลเข้าไปในนั้นซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นวุ่นวายมากนะครับซึ่งบางคนก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาวุ่นวายเรื่องอะไรนะครับพวกเรานั้นบางคนได้ดันอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนท่านต
่อหน้าคนทั้งปวงแต่เขารู้ว่าเขาเป็นคนยิวเขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นเป็นใหญ่ซึ่งพวกนั้นเขาพยายามที่จะขับไล่นะครับที่เปาโลไปประกาศว่าไม่มีพระอื่นนอกจากพระเยซูพระเดียวซึ่งเขาก็ทิ้งลูกเคารพเหล่านั้นมาหาพระเจ้าแต่พวกนี้ก็มาประชุมวุ่นวายขึ้นบอกว่าพระอาร์เทมิสนั้นเป็นใหญ่ซึ่งก็ได้เห็นว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับต่อไปในอำเภอนะครับพูดให้การประชุมนั้นเงียบเขาพูดว่าพระของเขาเป็นพระจริงในข้อที่10บทที่19ข้อ 35-36 นะครับฝ่ายในอำเภอเมื่อบังคับให้ประชาชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าท่านชาวเอเวซัสทั้งปวงมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเวซัสนี้เป็นผู้รักษาพระวิหารของพระแม่เจ้าอาร์เทมิสที่เป็นใหญ่และเป็นผู้รักษารูปศิลาซึ่งตกลงมาจากฟ้าเมื่อข้อนั้นจริงแล้วท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์อย่าทำอะไรวุ่นวามไปซึ่งนายอำเภอไปตัดสินให้นะครับบอกว่าพระของที่เขาบอกว่าเป็นใหญ่นั่นก็เป็นใหญ่จริงซึ่งอยู่ในเมืองนั้นมาตลอดเพื่อจะให้เขานั้นเงียบนะครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้สุจริตในข้อที่37ท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มาซึ่งมิใช่เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่านซึ่งเขาบอกว่าเปาโลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคนสุจริตการประชุมนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในข้อที่38 39เหตุฉะนั้นถ้าแม้เดเมเตรียสกับพวกช่างที่มีฝีมือนะครับที่มีอาชีพอย่างเดียวกันนั้นเป็นความกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้เขามาฟ้องกันเถิดซึ่งนายอำเภอนั้นบอกว่าจะต้องมาฟ้องถ้ามีเรื่องราวกันจะมาก่อจราจรวุ่นวายนี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเมืองนั้นเป็นเมืองขึ้นของโรมถ้ารู้ถึงโรมนะครับเขาจะได้รับโทษถ้าไม่หยุดก็จะมีปัญหาในข้อที่40นะครับต่อไปจากเอเวซัสเปาโลเดินทางไปถึงกรีกในบทที่20ข้อ1ถึง5เปาโลอยู่ที่นั่น3เดือนแล้วเดินทางไปเพราะได้ยินว่าพวกยิวอยากจะฆ่าเขาซึ่งอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับแค่3เดือนก็มีพวกยิวอยากจะฆ่าอีกก็ต้องเดินทางต่อไปจากกรีกเปาโลเดินทางไปถึงโตอัดในบทที่20ข้อ6ถึง12อาจารย์เปาโลเทศนาทั้งคืนในข้อที่7นะครับในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทำพิธีหักขนมปังนะครับเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาท่านได้กล่าวยืดยาวไปถึงเที่ยงคืนและก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับในเวลาที่ฟังเทศนาอยู่ในข้อ9ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูทิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างง่วงนอนเต็มที่และเมื่อเปาโลสอนช้านานไปอีกคนนั้นก็งกตกจากหน้าต่างชั้นที่3เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้วซึ่งตกหน้าต่างตายนะครับพอฟังเทศยาวเหลือเกินครับแต่ก็เห็นได้การอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นในข้อที่10ฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มตัวกอดผู้นั้นแล้วว่าอย่าตกใจเลยด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาและก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาจากตายนะครับซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่เปาโลได้ค่อมได้กอดเขาและลุกขึ้นนะครับก็ฟื้นขึ้นมาต่อไปจากโตอัสเปาโลเดินทางไปถึงมิเลทัสกิจการบทที่20ข้อ13ถึง38เปาโลสรุปอดีตในกิจการบทที่20ข้อที่31นะครับเขาบอกว่าเขาได้สั่งสอนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นอดีตหรือเป็นสิ่งที่เขาได้รับใช้พระเจ้าที่นั่นนะครับ ต่อไปอาจารย์เปาโลเป็นทาสของพระคริสต์ในข้อที่19ซึ่งอาจารย์เปาโลปฏิบัติพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้านะครับด้วยความถ่อมใจด้วยน้ำตาไหลและด้วยการถูกทดลองซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้าซึ่งน้ำตาไหลนั้นก็หมายถึงความยากลำบากความทนทุกข์นะครับทำงานรับใช้พระเจ้าซึ่งเขาไม่ได้สบายเลยในการรับใช้พระเจ้านั้นต่อไปอาจารย์เปาโลเป็นครูของคริสเตียนในข้อที่20นะครับและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้สั่งสอนท่านต่อหน้าคนทั้งปวงและตามบ้านเรือนซึ่งก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นครูสอนพวกคริสเตียนนะครับให้เขาเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับและต่อไปอาจารย์เปาโลเป็นพยานต่อชาวโลกในข้อ21ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นพยานต่อชาวโลกนะครับต่อไปอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายข้อที่33ข้าพเจ้าไม่โลภเงินทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใดอันนี้ก็ได้เห็นว่าเป็นแบบอย่างอาจารย์เปาโลไม่มีความโลภนะครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นและในข้อที่35ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวจนะของพระเยซูเจ้าซึ่งทรงตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับนะครับอันนี้ก็เห็นเคล็ดลับซึ่งอาจารย์เปาโลได้บอกว่าการให้นั้นจะได้รับความสุขมากกว่าการรับซึ่งก็เห็นว่าพระเยซูนั้นได้ให้ความรอดแก่เราพระองค์มีความสุขมากกว่าเรานะครับ